ce bulletin. Merci de votre fidélité.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas exposer la
cible.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
Matea na babiteo na makambo matali bosengisi nzoto kati mwasi na mobali ezali kotia mwa bokabwani na kati ya Afrika na bamboka ndenge na ndenge. Na kati ya RDC, ba ekol katolik, de ba si ba kobi na mateya ya edukasyon a la vi familia depuis 1970. Kasi ba kongole, bazali komona mango ndenge na ndenge. Tolanda, reportage ya kouta na juka Afrika. Esalami na Alex Kati Katai.
Na banzi ke na programme actuel ya enseignement na biso na mboka na biso éducation notion éducation sexuelle ezali susuté ezali de mise alors que ezali très 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 important surtout pour na bilingue basio bazako kola il faut ba yeba pour se contrôler notion éducation sexuelle ezali très important pour na ko protéger bana na biso ya basi bazako kola pour que bazo bazemi no kité pour que ba contrôler ba période na bango ya règle
moninga kabiso ba africain tolobela ka yango pendate mais ba enseigner o ba meka un peu kolobela yango mais d'une manière ka ya likolo talaka ko tangisa bana matière wana eza un peu compliqué mais nga na oyebi sa ba enseigner monde ezo ko évoluer ba kokipe ko kende jusqu'au fond ko pesa bana avantage ba désavantage ya ba relation sexuelle ce que obali na nuté to tangoza na no mwana muke po ya ba mboka msusu na tala ba documentaire bana ba jeune fille ba jeune garçon ba ebité que tango bosa la ba relation sexuelle okoki kozwa zemi ba ebi ya ngote do ba msusu ba comprendre nga te zemi ya kande nini
ba parents ou bien ba enseignants na niveau déjà ya se awe ko pesa mwana éducation sexualité ala kisaye makambo ya éducation sexuelle mais na niveau avancé awe ko fondi sa mwana abandi ko tali saye mwana mwasi to mwana mobali bazo ke déjà na âge moko avancé bien adulte akoyibi ke un jour okuta na problème ya libala okuta na problème ya sexualité aza na droit pe ya ko enseigner ya pas des années devant mes parents avant na no ke na école parce que on a ko souligner bien que première école ya moto ezalaka na ndako et la fondation éducation de base où tu appartiens à Ndao. Ce qui moi déjà appartient à Ndao, à ceux qui éducation sexuelle naïe. Madame, tant qu'on est à l'école, à quel point compléter aux états scientifiques pour battre les saillants, non? T'as la période, t'as la dernière vie, t'as la boue. On a peu moins à cause de peu maille à bâtir sous moi, boigna, à côté kuna, pote, à quoi il a un bébé batté, il y a quoi, c'est un tête, il y a quoi, il y a un lissou, il y a quoi, ça, la macambo, il y a une longue banité, la mise sur la bâte.
Pour n'angaï, n'a eu quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il Nanu na mona temu kolomoko te na kati ya programe ya enseignement na biso te leso ana ubia kuru wana ya sexualite ezalite. Me, komo na ndenge baana bazali na mo inalelo, pi ndenge bazali kose koporte na mo inalelo, baana babungi, bakomi telma animé na sexualite, et encadrement moko ezalite na ngambo ezala ya biso baboti ezala na ngambo ya l'état ye moko ya koki kozala sensé n'est-ce pas ya ko former pe ko informer na bana baza to sundoli bango ba yebi eloko te alors que sengeli na bango bazo a formation ana ko bana na bandako et pa ya baboti et puis na école ndenge moko kisedikasyo ebanda kananda.
Matono mingi na bino banso ba ebozali kola na biso na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwalupi.